Zamka muižas Vitēnu Saleziāņu klostera ēku kompleksa kapellas ēka. Uz Panemuni saskaņā ar Čikāgas priestera Antāna Petraiča gribu pārcēlušies mūki dāvanā saņēma arī netālu no pils uzbūvēto Marijas kristiešu palīdzības kapellu. Tajā katru dienu lūdzās aptuveni 100 cilvēku. Otrā pasaules kara laikā kapellā tika ierīkota armijas ēdnīca un katru dienu lūkšanu vietā skanēja karošu un dakšiņu klaudzēšana. Vēlāk kapellā tika rādīts kino, ierīkota sporta zāle. Svētnīcas altāris tika pārcelts uz Rumšišķu baznīcu, zvans piekārts Vitēņu pamatskolā. To slēdzot, no 2013. Gada zvans karājas pie Marijampoles pasta sienas.